čarobno jutro. Radio Brčko.
Čarobno vam jutro, drage moje i dragi moji. Kada pričamo o umjetnicima koji su ostavili velikog traga u muzici na prostoru Balkana, tu svakako spada i Josipa Lisac. Rođena je u Zagrebu 1950. godine, a sa 11 godina počela je pevati u dečijem horu, pevajući klasičnu i sakralnu muziku. Već sa 17 godina postaje član grupe Ohara, odakle naredne godine prelazi u grupu Zlatni akordi, koji šire interes za novu vrstu muzike, onu neobuzdanu i punu mladalačkog zanosa. Naredne 1968. godine počinje njena solo karijera pesmom Arsena Dedića "Što me čini sretnom", a zatim kreću hitovi kao "Oluja", "Kapetane moj", "Život moj" i "Teče, teče vrijeme". Pa da čujemo neku od ovih pesama.
Čarobno jutro, Radio Brčko.
Već dugo me puštaš gledat niz pučinu i proklinjat sreću koju more nosi, darujuć mu puste i besare noći gdje mi tuga plete svu srebro poposti. Kapetane moj, znam tebi je more prva ljubav bila, a ja sam tek bljesak značila u mraku.
Ona mlada žena već starica neka.
Josipa Lisac se oprobala i u drugim žanrovima. Snimila je 1974. godine dve sevdalinke, Omer beže i Niz polje idu babo sejmeni. Najveći uspjeh belži snimanjem svog prvog albuma, Dnevnik jedne ljubavi, za koji je muziku komponovao njen životni saputnik i preteča roka u SFRJ, Karlo Metikoš. Većina kritičara i muzičara kao i publika se slažu u oceni da je reč o jednom od najboljih albuma snimljenih na ovim prostorima. Dnevnik jedne ljubavi od tada nosi titulu prvog konceptualnog dela u domenu popularne i rock muzike. Da poslušamo još jednu pesmu.
Čarobno jutro. Radio Brčko.
Još je jedno prazno večer s tobom, dragi, i za nas naše večere uz svijeće uvijek su u krivi čas. Opet ostala sam sama s istom laži da ćeš doć bljedo svjetlo apartmana i za tebe gud.
Posle uspeha ovog albuma, dve godine spremala je ulogu devojke Jane u prvoj jugoslovenskoj rock operi Kubec Beg, inspirisanoj romanom Seljačka buna Augusta Šenoe. Liberto je pisao Ivica Krajač, a operu je komponovao Karlo Metikoš. Premijeru je doživjela 1975. godine i igrana je nekoliko narednih godina širom SFRJ. Sredinom 70-ih uspešno eksperimentiše u džez muzici sa Boškom Petrovićem. Da čujemo još jednu pesmu Josipe Lisac.
Thank you.
Čarobno jutro. Radio Brčko.
Ukoliko ste se tek sada uključili u Čarobno jutro, govorimo o Josipi Lisac. Krajem 70-ih odlazi u Ameriku gdje radi album, a tokom 80-ih snima veliki broj albuma, a muzički je sve više bliža popu. Pamtimo Hir Hir, Lisica, Hoću samo tebe, Boginja. A 1987. godine drži veliki broj koncerata gdje do izražaja dolazi sav njen kreativni dar. Avangardne frizure i odeća zajedno su snažnim muzičkim izrazom činile njene nastupe unikatima. Posle Karlove smrti 1992. godine Josipa nastavlja sa eksperimentima, snima album duhovne muzike Čestit Božić i na koncertima pravi obrade starih hitova dodajući im novi izraz. Posljednji album Život snimila je 2000. godine, a mi u nastavku slušamo Josipu Lisac, a sastanak vam zakazujemo za naredno jutro u isto vreme. Zdravi bili!
Čarobno jutro. Radio Brčko.